Tervetuloa mukaan. Olet toimittanut meille kasan materiaalia todella synkästä tapauksesta, ja meidän tehtävämme on nyt purkaa se auki sinulle. Kaikki alkaa, kun 49-vuotias mies katoaa Ranskan Setessä vuonna 2014. Mutta jotta ymmärtäisit, mitä tapahtui, meidän on kelattava aikaa taaksepäin 5 vuotta, vuoteen 2009, ja kuolemantapaukseen, joka oli jo kuitattu itsemurhana.
Juuri niin. Ja tässä piileekin koko jutun juju. Miten tapaus, joka on jo virallisesti päätetty ja arkistoitu, voi nousta uudelleen esiin ja heittää pitkän pahaenteisen varjon vuosien päähän? Me selvitämme nyt, miten 5 vuotta vanha kauna johti siihen, mikä lähteisi mukaan näyttää kylmäveriseltä, pikkutarkasti suunnitellulta teloitukselta.
Aloitetaan siis vuodesta 2013. Mies nimeltä Patrick Isoir katoaa jäljettömiin. Hän on lähdetten mukaan ihan tavallinen 49-vuotias eronnut mies, omistautunut isä, joka asuu iäkkään äitinsä kanssa ja huolehtii tästä. Eräänä päivänä hän vain ei palaa kotiin. 3 viikkoa kuluu ja sitten hänen ruumiinsa löydetään syrjäisestä luolasta. Ja se näky on karmea.
Todellakin. Hänet on sidottu, hänen ruumustaan on ytetty polttaa ja häntä on ammuttu 2 lähietäisyydeltä. Tämä ei ole mikään ryöstömurha tai vahinko. Se huutaa teloitusta. Poliisi alkaa selvittää Patrikin viimeisiä hetkiä ja löytää hänen puhelimestaan viestinvaihdon naisen kanssa, jonka nimi on Audrey Lulavet. Heillä oli sovittu tapaaminen katoamispäivänä.
Aivan. Audrey Lulavet otetaan siis kiinni. Mutta kun poliisi käy läpi hänen puhelutietojaan, paljastuu jotain mielenkiintoista. Hän on ollut todella tiivisti yhteydessä erääseen toiseen miehen, Remy Chesneen. Ja nyt tulee se hetki, joka muuttaa koko tutkinnan suunnan. Kun poliisi syöttää Patrick Isoirin ja Remy Chesneen nimet tietojärjestelmäänsä, hälytyskellot alkavat soida. Nämä 2 nimeä on yhdistetty kuolemantapaukseen aiemminkin.
Aivan. Ja se yhteys vie meidät sinne vuoteen 2009. Silloin Remin vaimo, 38-vuotias Nadezh Chesne, löydettiin kuolleena pariskunnan autotallista. Virallinen kuolinsyy oli itsemurha hirttäytymällä. Ja arvaat varmaan, mikä tämän itsemurhan motiiviksi kirjattiin. Syyllisyys. Nadezh oli nimittäin juuli edellisenä yönä pettänyt miestään. Ja se mies, jonka kanssa hänellä oli 1 illan juttu, oli Patrick Isoir.
Tämä on siis se hetki, jolloin 5 vuotta vanha tragedia saa aivan uuden merkityksen. Se ei ehkä ollutkaan tarinan loppu, vaan vasta alku. Mutta ennen kuin mennään siihen, mitä Patrickille tapahtui, meidän on pakko pureutua tuohon vuoden 2009 tapaukseen, koska jo silloin siinä oli todella paljon piirteitä, jotka eivät täsmänneet.
Eivät todellakaan. Vaikka tapaus suljettiin itsemurhana, hälytyskellojen olisi pitänyt soida jo silloin. Ensinnäkin se jäähyväiskirje, se oli kaikkea muuta kuin tyypillinen viimeinen viesti. Se oli enemmänkin kylmä, tekninen tunnustus. Kirjettä ei oltu päivätty eikä allekirjoitettu. Siinä ei mainittu sanallakaan Nadejen 11-vuotiasta tyttärtä, mikä on jo itsessään todella outoa. Sen sijaan koko kirje keskittyy pakkomielisesti kuvailemaan sitä 1 yön hairahdusta Patrickin kanssa.
Ja se tapa, jolla se puvaettiin, on hyytävä. Kirjeessä oli kliinisen tarkkoja, melkein kuin lääketieteellisestä raportista otettuja yksityiskohtia. Yksi lause on jäänyt elämään tässä tapauksessa. Tapaamisen aikana oli molemmin puolista hyväilyä, lyhytkestoinen penetraatio ilman siemen syöksyä. Hetkinen, kuka kirjoittaa noin jäähyväiskirjeeseensä? Se kuulostaa siltä, kuin joku sanelisi poliisikuulustelupöytäkirjaa, ei siltä, että joku purkaa sydäntään ennen kuolemansa.
Juuri tuo epäihmeellisyys on niin silmiinpistävää, mutta oudot yksityiskohdat eivät lopu siihen. Ruumiin avauksessa paljastui jotain, mikä olisi pitänyt pysäyttää tutkijat. Kaulan ympärillä olleet kuristusjäljet olivat vaakasuoria. Tämä on fysiikan lakien vastaista tyypillisessä hirttäytymisessä, jossa painovoima vetää ruumista alaspäin ja jättää viistot ylöspäin nousevat jäljet.
Mutta odota hetki. Jos jäljet ovat vaakasuoria, se viittaa siihen, että voima on tullut suoraan takaa tai sivulta, ei ylhäältä painovoiman avulla. Sehän viittaa kuristamiseen. Miten on mahdollista, että tutkijat vuonna 2009 sivuttivat näin perustavanlaatuisen fyysisen todisteen? Ja kaiken lisäksi köyttä oli kiedottu kaulan ympärille peräti 5 kertaa. Sekin on todella epätavallista.
Se on erinomainen kysymys. Lähteiden mukaan viranomaiset totesivat raportissaan, ettei kolmannen osapuolen osuutta voida täysin poissulkea, mutta koska selvää kamppailua ei ollut nähtävissä, tapaus päätettiin kirjata itsemurhaksi. Se oli helppoin ratkaisu, mutta se jätti valtavasti kysymyksiä ilmaan. Ja juuri ne kysymykset saivat uutta painoarvoa 5 vuotta myöhemmin, kun Patrick Isoirin ruumis löytyi. Yhtäkkiä vuoden 2009 tapahtumat näyttivät aivan uudessa, paljon synkemmässä valossa.
Palataan siis vuoteen 2014 ja siihen ansaan, joka Patrickille viritettiin. Leskeksi jäänyt Remy Chene ottaa yhteyttä vanhaan tuttavaansa Audrey Louvethen. Ja sinun on tärkeää ymmärtää, millainen Audrey oli. Hän on elämässään ajelehtiva nuori nainen, jolla on traumaattinen menneisyys ja joka on hyvin alttis hyväksikäytölle. Remy alkaa rakentaa hänelle tarinaan.
Ja tämä ei ole mikään tahansa tarina. Se on mestarillinen manipulaation taidon näyte. Remy maalaa kuvan täydellisestä epätoivosta. Hän väittää, että eräs mies on hänelle velkaa suuren summan rahaa. Ja että hän on sen vuoksi ajautunut niin pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin, ettei hänellä ole enää varaa ruokkia omaa teini-ikäistä tytärtään.
Ja tässä näkyy se, miten taitava manipuloija Remy oli. Ei ole kyse pelkästään valheista, vaan siitä, miten hän rakensi Audreylle kokonaisen valheellisen todellisuuden. Hän ei pyytänyt apua, vaan loi tilanteen, jossa Audrey tunsi olevansa ainoa, joka voi auttaa. Se on klassinen manipulaation oppitunti. Eristä kohde, luo riippuvuutta ja tee omista tavoitteistasi hänen missionsa. Ja se toimi täydellisesti.
Se todella toimi. Audrey uskoo Remyn tarinan niin täysin, että hän on aidosti pahoillaan tämän puolesta. Hän hakee Remylle ruokaa hyväntekeväisyysjärjestöstä, antaa tälle pastapusseja ja muuta ruokaa, jotta tämä voisi laittaa ruokaa tyttärelleen. Hän on täysin Remyn pauloissa. Ja kun pohjatyö on tehty, Remy siirtyy suunnitelmansa seuraavaan vaiheeseen. Hän näyttää Audreylle kuvan velallisesta.
Ja Audrey tunnistaa miehen välittömästi, se on Patrick Isoir, hänen vanha tuttuunsa ja jopa entinen lyhytaikainen rakastajansa vuosien takaa. Ja tässä kohtaa Remy pelaa korttinsa ovelasti. Hän ei tietenkään mainitse sanallakaan Audreylle, että Patrick on se sama mies, jonka kanssa hänen vaimonsa petti häntä juuri ennen kuolemaansa. Se tieto olisi voinut herättää epäilyksiä.
Sen sijaan hän esittää pyynnön. Voisiko Audrey houkuttella Patrickin tapaamiseen? Paikalle tulisi ammattilaisia, jotka vain vähän pelottelisivat Patrickia maksamaan velkansa takaisin. Ei mitään vakavaa, vain pientä painostusta. Ja Audrey, joka haluaa epätoivoisesti auttaa ystävänsä hädässä, suostuu.
Hän järjestää tapaamisen Patrickin kanssa ja houkuttelee tämän sinne syrjäiselle luolalle tekosyyllä, että haluaa näyttää tälle haudattuna lemmikkinsä paikan. Mutta perille ei odota mitään ammattilaisia. Audreyn myöhemmän tunnustuksen mukaan siellä odotti vain naamioitunut Remy ase kädessään.
Audreyn version mukaan tilanne riistäytyy täysin käsistä. Remy uhkasi aseella heitä molempia, pakotti Audreyn sitomaan Patrickin ja käski sitten häntä poistumaan paikalta ja odottamaan ulkopuolella. Tämä on siis se tarina, jonka Audrey kertoo. Hän väittää ollessa vain tahoton pelinappula, joka huijattiin mukaan ansaan, jonka todellista ja kuolettavaa tarkoitusta hän ei tiennyt.
Oikeudenkäynti alkaa vuonna 2018 ja siellä Remyn huolellisesti rakentama julkisivu alkaa murentua todella nopeasti. Aluksi hän esiintyy rauhallisena ja kunnioittavana. Hän kuvailee itseään tyyneeksi ja sivistyneeksi mieheksi, lähes naapurin pojaksi.
Mutta tämä kulissi särkyy vain muutamassa tunnissa. Kun oikeudessa aletaan puhua hänen vaimonsa uskottomuudesta, Remyn käytös muuttuu dramaattisesti. Hänestä tulee aggressiivinen ja hän käyttää vaimostaan todella halventavia ja alatyylisiä ilmaisuja. Yhdessä kohtaa hän kiihtyy ja huutaa, jos hän olisi ollut joku lutka, joka makasi kaikkien kanssa sairaalassa, luuletteko todella, että olisin haudannut hänet perhehautaan? Tämä lause paljastaa sen syvällä piilevän vihan ja katkeruuden, joka on kytenyt vuosia.
Ja psykiatrinen asiantuntija vahvistaa tämän kuvan. Hän kuvaa Remyä pakkomielteliseksi, pikkutarkaksi ja mestarilliseksi manipuloijaksi. Asiantuntijan mukaan Remyn kohdalla täytyy melkein olettaa, että totuus on päinvastainen kuin mitä hän sanoo. Samalla kuulemme lisää Audreysta. Ja kun kuulet hänen taustastaan, laiminlyöty lapsuus, hyväksikäyttöä, ei koulutusta, ei töitä. Alat ymmärtää, miksi hän oli niin helppo uhri Remyn kaltaiselle miehelle.
Joo, asiantuntijat kuvaavat häntä erittäin helposti johdateltavaksi ja alttiiksi muiden vaikutukselle. Hän ripustautuu keneen tahansa, joka osoittaa hänelle edes vähän huomiota. Hänen oma veljensä tiivistää asian oikeudessa tylysti, mutta osuvasti. Hän on tyhmä, jos häntä pyytää hyppäämään sildalta, hän hyppää. Tämä maalaa kuvan hyvin epätasapainoisesta dynamiikasta heidän välillään. Toisella puolella on mestari manipuloija ja toisella äärimmäisen haavoittuvainen ja johdateltavassa oleva nainen.
Oikeudenkäynnin edetessä Nadezhdin vuoden 2009 itsemurha nousee yhä keskeisempään rooliin. Ja nyt esiin tulee uusia, todella pysäyttäviä todisteita, joita ei alkuperäisessä tutkinnassa käsitelty lainkaan. Saamme tietää, että vähän ennen kuolemaansa Nadezh oli saanut isältään suuren, 120 000 € arvoisen perinnön kultakolikoina.
Ja mikä tärkeintä, hän oli kertonut isälleen, mitä aikoo niihin rahoilla tehdä, hankkia oman asunnon ja lähteä Remyn luota yhdessä tyttärensä kanssa. Eli hän oli tekemässä lähtöä. Lisäksi paljastuu, että Nadezh oli tehnyt Remystä rikosilmoituksen pahoinpitelystä jo vuonna 2006. Ja sitten tulee se viimeinen naula arkkuun. Remyn tilille oli ilmestynyt 140 000 € käteistä heti Nadezhin kuoleman jälkeen. Rahoja, joiden alkuperää hän ei pystynyt oikeudessa mitenkään uskottavasti selittämään.
Hetkinen, tämä on aivan uskomaton lista. Jos mietit tätä kokonaisuutena, vaimo perii valtavasti rahaa, kertoo aikoansa jättää miehensä, on aiemmin tehnyt tästä rikosilmoituksen ja sitten hän kuolee hyvin oudoissa olosuhteissa. Ja kaiken päälle rahat päätyvät kuin taikaiskusta miehen tilille. On todella vaikea nähdä tätä kaikkea vain sattumana.
Todellakin. Vaikka oikeudenkäynnissä käsiteltiin virallisesti Patrick Isoirin vorhaa, siitä tuli käytännössä myös oikeudenkäynti Nadezhdin kuolemasta. Ja vaikka suoria teknisiä todisteita, kuten DNAta, ei löydetä Patrickin surmapaikalta yhdistämään Remyä suoraan tekoon, niin aihetodisteiden verkko hänen ympärillään kiristyy ja kiristyy.
Ja se verkko on todella tiheä. Lähes 300 poistettua tekstiviestiä hänen ja Audreyn välillä juuri rikoksen aikoihin, poistettu hakuhistoria hänen laitteeltaan, joka sisältää sanoja kuten alibi, houkutella ja hautausmaa. Ja ehkä kaikista raskauttavimpana sen luolan tarkat GPS-koordinaatit oli tallennettu hänen puhelimensa karttasovellukseen pienenä punaisena lippuna.
Aivan. Ja kun häneltä kysyttiin tästä oikeudessa, hänen selityksensä oli, että hänen nuori tyttärensä on varmaan leikkinyt puhelimella ja vahingossa merkinnyt paikan. Kukaan oikeussalissa ei tainnut uskoa sitä selitystä hetkeäkään.
Juuri kun luulet kuulleesi kaiken. Oikeudenkäynnin lopussa tapahtuu vielä yksi dramaattinen ja todella outo käänne. Remy on Nadezhdin tytär, nyt teini-ikäinen, astuu todistajan aitioon. Ja hänellä on mukanaan jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa. Kirjeitä, jotka hänen äitinsä oli väitetysti kirjoittanut hänelle ennen kuolemansa.
Tämä on todella hämmentävä hetki. Koko sali hiljenee, kun tytär lukee kirjeitä ääneen. Niissä äiti antaa tyttärelleen elämänohjeita, varoittaa pojista ja ennen kaikkea kehottaa tätä luottamaan isäänsä kaikessa ja kääntymään tämän puoleen, jos on ongelmia. Tytär sanoo, että nämä kirjeet todistavat hänen mielestään sen, että hänen äitinsä suunnitteli itsemurhaa ja halusi jättää hänelle viimeisen viestin.
Mutta tässäkin on todella kummallisia piirteitä. Aivan kuten siinä aiemmassa itsemurhaviestissä, nämäkin kirjeet ovat päiväämättömiä, ja tytär kertoo saaneensa ne isältään vasta vuosia äitinsä kuoleman jälkeen, eikä hän edes muista tarkkaa hetkiä, milloin se tapahtui, joten valtava kysymys jää ilmaan. Onko tämä aito äidin viimeinen viesti tyttärelleen, vai onko se Remyn viimeinen epätoivoinen yritys manipuloida tilannetta oman tyttärensä kautta?
Se on viimeinen pala tässä monimutkaisessa palapelissä, ja se jättää todella pahan maun suuhun. Onko mahdollista, että hän käyttäisi omaa tyttärtään pelinappulana oikeuden edessä? Psykiatrin lausunnon perusteella se ei tunnu mahdottomalta. Se jättää syvän mysteerin leijumaan oikeussalin ylle.
Lopulta tuomioistuin antaa tuomionsa. Remy Chesney tuomitaan 30 vuodeksi vankilaan murhasta ja sieppauksesta. Audrey Louet saa 12 vuotta vankeutta avunannosta, mutta häntä ei tuomita murhajaksi. Oikeus katsoi, että hän oli manipuloitu ja toimi syöttinä, mutta ei ollut osallisena itse surmatyöhön.
Eli tuomio tulee Patrick Isoirin murhasta, mutta Nadezhen tapaus jää juridisesti edelleen avoimeksi, vaikka oikeudenkäynti käytännössä osoitti sormella vahvasti Remiä.
Joten mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Sinulla on nyt edessäsi tarina miehestä, joka tuomittiin murhasta, jonka motiivina oli ilmeisesti 5 vuotta kestänyt kosto yhden yön airahduksesta, mutta samalla Nadezh Chesnen kuolema jää virallisesti selvittämättä, vaikka tämän oikeudenkäynnin aikana esiin nousi todella painavia syitä epäillä, ettei se ollut itsemurha.
Ja tämä jättää sinulle pohdittavaksi yhden todella keskeisen kysymyksen, kuinka kauan viha voi kyteä ihmisessä pinnan alla, ja voiko yksi ainoa teko, yhden yön suhde, todella laukaista vuosien päähän ulottuvan kylmäverisen kostosuunnitelman, joka vaatii lopulta 2 ihmishenkeä. Lähteessäsi mukaan tutkinta Nadezhen kuolemasta on edelleen virallisesti auki.